No niin, tänäänpä puhumme sellaisesta sosiologian alalla vaikuttaneista sankareista kuin Peter Berger ja Thomas Luckman. Sallikaa tämä suomalaisperäinen ääntämys, miten mä tässä aloitin tämän luennon. Mutta tosiaan niin Tapio Aittolan kasvatussosiologian suunnannäyttäjä teoksessa niin on aloitettu hyvinkin dramaattisella tavalla Bergerin ja Luckmanin esittely ja siellä niin luvataan suuria asioita liittyen tähän todellisuuden sosiaalisen rakentumisen, legitimaation ja sosialisaation teeman äärelle. Ja nyt tässä on tosiaan saatu nyt vieraaksi tänne meille kasvatustieteiden äärelle niin sosiologian opettaja Matti Nieminen meiltä avoimesta yliopistosta, ja hän on luvannut vähän avata näin sosiologin silmin tätä Berger ja Luckmanin teosta. Et tervetuloa, Matti.
Kiitoksia.
No niin, käydään oikeastaan nyt sitten ihan tosi mielellä tämän teoksen kimppuun. Ja jos mä nyt ensimmäisenä vaikkapa kysyisin sellaisen kysymyksen, että koko haastattelun voisi lopettaa myös tähän kysymykseen, mutta mä haluan kysyä tämän nyt ensimmäisenä, että mitä tämä teos niin kuin sulle noin lyhyesti sanottuna tarkoittaa?
Joo, tämä on yksi sellaisia kirjoja, joka lukuisten lukemieni sosiologian kirjojen joukosta on erottunut sellaisena omaa ajattelua suuntaavana ja jotenkin kyse ei ole siitä, että tuo kirja olisi jotenkin opettanut aivan uusia asioita tai uutta ajattelua, vaan se on ehkä vahvistanut jotakin jo valmiina mielessä olleita käsityksiä tai epäilyjä. Ja sitä kautta on ollut ehkä semmoinen niin kuin inspiraation lähde ja suunnannäyttäjä. Ja varmaan semmoinen se on ollut aika monelle tuo kirja. Et siinä mielessä voi niin kuin ajatella, että on kyllä hyvin, hyvin merkittävä teos. Teos sosiologiassa. Ja tietysti tämä on vähän sillä lailla poikkitieteellinen, että myös sosiaalipsykologiassa hyvin paljon on tätä käytetty ja myös kasvatustieteissä. Mm. Mm.
Miten sä muuten arvelet, että minkä takia tämä kasvatustieteellekin on niinkin merkittävä?
No varmaan tässä nyt se yksi keskeinen asia on se, että niin kuin Berger ja Luckman ennen kaikkea tässä työssä tarkastelee sitä, miten jostakin asioista tulee niin kuin totuuksia, miten niin kuin maailma rakentuu sillä lailla ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, käsitykset tiedosta, todellisuudesta ja miten niitä sitten siirretään aina tuleville sukupolville niitä käsityksiä tiedosta. Eli tämähän on nyt niin kuin se radikaali ajatus tässä, jos ajatellaan, että tämä on silloin 1966 julkaistu, niin silloin oli aika toisenlaiset tavat ajatella totuutta, todellisuutta, jotka varmaan niin kuin oli myöskin tämmöisen niin kuin kasvatuksellisen toiminnan ikään kuin taustalla, että olennaista varmaan on se, että niin kuin ihmisiä, lapsia kasvatetaan ja nuoria kasvatetaan monella tapaa sellaiseen maailmaan, joka on niin kuin valmiiksi olemassa, mutta joka sitten tarkemmalla tämmöisellä tarkastelulla osoittautuu, että se voisi olla hyvin toisenlainenkin se maailma. Ja se tieto, mikä sitä maailmaa koskee, voisi olla hyvin toisenlainenkin. Että siinä mielessä se nyt on hirveän olennaista, että mitä vaikkapa niin kuin, käsityksiä todellisuudesta, minkälaisia arvoja lapsille opetetaan ja mihin ne perustuu ja miten ne legitimoidaan, miten ne saadaan niin kuin näyttäytyä sellaisina, että nämä on niitä oikeita. Mm. Tämä varmaan on yksi keskeinen tällainen kasvatuksellisessa mielessä tämän kirjan keskeinen teema.
Niin, ja sen takia varmasti sitten sijoittuu myöskin tähän kasvatussosiologian suunnannäyttäjien kanssa hyvin, koska monet sitten kasvatus sosiologian ajattelijat ja kriittisen kasvatusopin ajattelijat ja toteuttajat, niin sitten vie eteenpäin näitä niin kuin sit ikään kuin kentälle niitä ajatuksia ja teorioita, mitä Berger ja Lukman tuossa availee ajatuksissaan. Tämä on sillä tavalla just tämä totuus ja sen, niin kuin, mikä on totta ja millaista totuutta me sitten eteenpäin viedään ja mikä on niin kuin totuuden ja uskomuksen välinen ero, niin nämähän on hirveän mielenkiintoisia asioita. Ennen kuin mennään näistä puhumaan vähän enemmän, niin minua kiinnostaisi vielä sit kysyä, että mikä sun mielestäsi teos tai tämän teoksen merkitys sit sillä sosiologiassa on, ja mä vähän niin kuin jo ennakoin sitä ajatusta, että kun se 66 silloin julkaistiin se teos, niin oltiin eräänlaisen murroksen äärellä, eikö niin? Et ei pelkästään sosiologiassa, vaan maailmassa.
Joo, kyllä. Silloinhan elettiin vielä tämmöistä, niin kuin, sosiologiassa ja sanotaanko nyt, että ylipäänsä yhteiskunnallisessa toiminnassa, semmoista aikakautta, jossa oli aika vahva tämmöinen edistysusko ja käsitys siitä, että yhteiskunta voidaan jotenkin rationaalisesti, tieteellisesti ottaa haltuun, selvittää sen niin kuin toimintamekanismit ja rakenne ja ikään kuin tämmöiset luonnonlait, jotka ohjaa yhteiskuntia ja niiden kehitystä. Ja sitten, että niin kuin nämä yhteiskuntatieteet, niin kuin sosiologiakin, oli vähän niin kuin kehittymässä sellaiseksi insinööritieteeksi, sosiaali-insinööritieteeksi, että koitetaan niin kuin selvittää, miten yhteiskunta toimii, ja sen pohjalta voidaan sitten alkaa kehittämään ja ohjaamaan sitä haluttuun suuntaan. Ja siinä ajattelussa niin kuin se totuuden ja todellisuuden olemus oli aika niin kuin epäproblemaattinen, tai se nähtiin niin kuin tällai, niin kuin aika positivistis-sävytteisesti, että on objektiivisia, absoluuttisia asiantiloja, jotka niin kuin vallitsee yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ja kun ne selvitetään, niin niitä voidaan sitten hallita ihan niin kuin jotain luonnon olosuhteita. Mutta tämähän nyt haastoi hyvin radikaalisti tämä kirja sen. Ja tietysti tämä kirja nyt ei ollut ainoa, että totta kai sitä sellaista samantyyppistä ajattelua oli muillakin, mutta tämä varmaan oli ensimmäinen semmoinen, joka niin kuin näin mittavasti ja näkyvästi sitten toi esiin tämän käsityksen siitä, että se, mitä tiedetään asioista, onkin sitten tällainen niin kuin sosiaalisesti rakentunutta. Se on niin kuin inhimillisen toiminnan kautta syntynyttä, eikä jotenkin suoraan sieltä objektiivisesta todellisuudesta ilmenevää. Ja jos tämä ajatus sitten hyväksytään, niin sittenhän se esimerkiksi se tutkimustieto, jolla sitä yhteiskunnan olemusta selvitetään, niin voi ollakin sitten eri näkökulmissa tai eri aikoina, eri tilanteissa, eri konteksteissa hyvin erilainen. Ja tietysti se niin kuin haastaa kaiken tämmöisen ajattelun, jossa nyt vaikkapa sitten jotain yhteiskuntapoliittisia päätöksiä niin kuin perustellaan jollakin faktoilla, niin jos ne faktat on kuitenkin jollain lailla tietystä näkökulmasta tiettyjen tulkintojen, merkityksenantojen kautta tuotettuja, niin se muuttuu heti problemaattisemmaksi se ajatus vaikkapa siitä yhteiskunnan niin kuin ohjaamisesta tiettyyn suuntaan.
Niin.
Että kyllähän tämä niin kuin monella tavalla ennakoi sitä semmoista niin kuin niin kuin kulttuuristen merkitysten, merkitysrakenteiden, diskurssien, tämmöisen niin kuin vallan sosiaalisen olemuksen tutkimusta, jota sitten alkoi tulla todella paljon tuossa niin kuin 80-90-luvulla. Ja tavallaan tämä tämmöinen konstruktionistinen tutkimusote nousi oikeastaan ihan valtavirraksi sitten. Ja on hyvin, hyvin vahvasti tänä päivänäkin sitten niin kuin voimissaan.
Niin.
Vaikka niin kuin mitenkään ongelmaton ja mutkaton se ei ollut se sen tämmöisen niin kuin aiempaa haastavan teoreettisen näkökulman tulo. Että kyllä se monenlaista niin kuin ristiriitaa niin kuin sosiologian sisälläkin synnytti. Pitkä vastaus.
Niin, joo. Ja mä olisinkin kysynyt, että miten se otettiin sosiologas vastaan. Että se on ihan semmoinen uusi näkemys siitä, että tänä päivänä ei ole mikään vaikeus vaikkapa kasvatustieteilijänä tai ylipäätään sosiologina niin kuin todeta, että no, totuus on niin kuin sen hetkinen arvaus parhaasta mahdollisesta totuudesta.
Joo.
Ja se on aina subjektiivista. Me ollaan hirveän tietoisia siitä. Mutta kyllähän se on ollut radikaali teos. Tänä päivänä se ei tunnu lainkaan niin radikaalilta, kun se on siihen maailman aikaan tullut. Ja niin kuin aikaisemmin juteltiin, niin mä halusin vielä nostaa semmoisen kuin Herbert Marcuse, joka on puhunut One Dimensional Manista, joka tietyllä tavalla on varoittanut tästä tämmöisestä insinööritieteen voimaantumisesta niin kuin tieteessä. Että se ei ole, me ei voida ajatella vain yksulotteisesti näitä asioita, vaan että on monta vaikutinta samanaikaisesti.
Ja totta kai se, niin kuin tämä vistaa tuohon vielä liittyen, mitä sanoin aiemmin, niin kyllähän tämä teos sitten niin toi myös sen näkökulman, että tieto, totuus on myös niin kuin poliittista, historiallista, paikallista. Ja oikeastaan monet, niin kuin toi oli hirveän hyvin, mitä sä sanoit, että niin kuin nämä on tavallaan meille tämän päivän näkökulmasta aika niin kuin selkeitä asioita, että näinhän se on. Mutta tosiaan siitä perspektiivistä ja varsinkin siitä vallinneista, ikään kuin niistä paradigmoista, mistä käsin yhteiskuntatieteilijät niin kuin maailmaa tarkasteli silloin, niin se oli hyvin radikaali tämä.
Niin, että siellä et sellainenkin ajatus, että no tietysti voi ajatella, että tieto ja se, mikä me tietona hyväksytään, että se olisi enemmistön tietoa. Mutta sitten oli aiemmin puhetta myös siitä, että se on kieleltään ja hengeltään hieman ironinen ollut myös tuo Berger Luckmanin teos. Ja siellähän on niin kuin suora lainaus on sieltä, että se, jolla on isompi keppi, voi paremmin saada toiset omaksumaan oman määrittelynsä todellisuudesta. Niin se on aika sellainen niin kuin karun rehellistä luettavaa.
Kyllä. Ja että tosiaan se valta kytkeytyy siihen. Että mikä, että kyllähän me tiedetään nykypäivänäkin, tietysti tuosta vielä, kun tuon kirjan kirjoittamishetkestä lähtien, tämä erilaisten todellisuutta koskevien tulkintojen, merkityksen antojen, väittämien kirjo on laajentunut ihan suunnattomasti, ja tietoisuus niiden keskenään kilpailevien todellisuuden tulkintojen ja määrittelyjen läsnäolosta on lisääntynyt. Et meillä on niinku saatavilla, melkein aiheesta kuin aiheesta, vaikka kuinka monta erilaista niinku tulkintaa, jossa se totuus on erilainen. Ja tietysti se, sitä myötä niinku se valta kytkeytyy siihen hyvin vahvasti, että minkälaiset totuudet nyt sitten missäkin yhteydessä nousee semmoisiksi niinku hegemonisiksi.
Niin. Ja sitten tässä päivässä varmaan, että miten Berger ja Luckman, millaisen teoksen he tänä päivänä sitten kirjoittaisivat totuudessa. Jos ajatellaan, että nyt jos pitäisi samalla tavalla niin kuin nykyiset paradigmat räjäyttävä teos kirjoittaa, niin minkä suuntainen se olisi, kun siinä ajassa ei vielä ollut sitä sosiaalista mediaa ja sitä vuorovaikutusta, jossa kaikilla on niin kuin mahdollisuus sanoa se oma totuus siitä asiasta.
Joo, ja kaikilla on mahdollisuus googlettaa niin kuin mitä tahansa asiaa koskevaa tietoa.
No sulla on jotain biologian tunti, se on muuten hyvä esimerkki, niin että tässä kohdassa niin tiedosta. Että
Niin just tämä, että miten vaikkapa nyt opettajan rooli tällaisena niin kuin legitiimin tiedon auktoriteettina ja portinvartijana, miten se on, niin kuin, mikä on nyt niin kuin tietysti ihan jaettu käsitys, että opettajan asema tämmöisenä niin kuin kaiken tiedon omaavana auktoriteettina on monella tavalla kyseenalaistunut. Mutta että tosiaan mulla oli 70-luvun lopulla koulussa luokanvalvoja, joka opetti biologiaakin meille, ja hän tiesi paljon vähemmän linnuista kuin minä. Mä nyt harrastin lintuja, olin aika niin kuin hyvin perillä Suomen linnustosta silloin. Ja meillä oli useita tämmöisiä, niin kuin, ei nyt voi sanoa ristiriitoja, mutta tilanteita, jossa jossa minä nyt osoitin sitä omaa asiantuntemustani, eli toin niin kuin julki omia käsityksiäni lintuja koskevasta totuudesta, ja se opettaja tyrmäsi ne. Eli se niin kuin, se sanoi suoraan, että ne ei pidä paikkaansa ne mun, vaikkapa mitä lintuja mä olin havainnut. Ja jos mä kerroin, että mä olin nähnyt huuhkajan meidän mummolassa Korpilahdella, niin hän vaan tokasi, että Keski-Suomessa ei ole huuhkajia. Mm. Ja se oli sitten niin kuin sen keskustelun päätepiste, ja hän oli siinä positiossa, että hänellä oli niin kuin legitiimi asema esittää tällainen totuusväittämä.
Kirjatietoon
perustuen. Niin, ja se jäi sitten vallitsevaksi. Mutta että nykypäivänä, jos oltaisiin samassa tilanteessa koululuokassa, opettaja sanoisi oppilaalle, että jotain tämmöistä asiaa ei ole olemassa, niin oppilas voisi kaivaa älypuhelimen taskustaan ja selvittää siinä niin kuin minuutissa, onko se opettaja oikeassa vai onko oppilas itse oikeassa. Et siinä mielessä tämä justi, että kun mainitsit, että miten se, millainen tuo kirja olisi tänä päivänä kirjoitettuna, niin se on tosi mielenkiintoinen ajatus, että mitä kaikkea siinä pitäisi huomioida sellaista, mitä tuohon aikaan ei ole voitu huomioida,
niin
vaikkapa suhteessa just tähän tiedon saatavuuteen ja siihen, että miten varmaan monin tavoin vaikeampaa on legitimoida sitä tietoa tänä päivänä, kun on niin paljon tarjolla keskenään kilpailevia ja ehkä hyvinkin perusteltuja väittämiä totuudesta.
Niin se ajatuksena nousee keskeiseksi just se, että mikä sitten on uskottavaa tietoa. Ja niin kuin tässä ajassa se tuntuu, että se, niin kuin se tieto ja totuus on sitten se, niin kuin se paras arvaus tällä
niin,
hetkellä.
Niin joo, ja tietysti, että me tiedetään, että tahallaan väärää tietoa tuotetaan koko ajan tosi paljon. Että tietysti hyvä esimerkki on tuolla Venäjän puolella, että nämä trollitehtaat, jotka tuottaa koko ajan niin valheellista tietoa. Ja kyllähän nyt joku suomalainen tämän hetken maahanmuuttokeskustelukin siinä kärjistetyimmillä aika paljon tuotetaan tahallaan virheellistä informaatiota. Jota sitten hyödynnetään siinä, että koitetaan legitimoida tietynlaiset näkemykset oikeiksi ja sitä kautta tietynlaiset toimenpiteet oikeiksi.
Kertoo vaan todella paljon siitä tiedon merkityksestä, että se on noinkin aktiivisen harjoittamisen ja niin kuin hämmennyksen kohteena. Se kertoo kyllä paljon. Sillä tavalla mun on pakko tässä kohdassa niin kuin kasvatustieteellinen ja erityisesti kriittisen kasvatusajatteluun keskittyneenä kasvatustieteilijänä, niin todeta, että mun mielestä on kauhean lohdullista tavallaan. Tämä Berger ja Lukman on ollut mulle semmoinen teos, joka on tuonut mulle lohdun tulevaisuudesta. Nimittäin, että yhtä lailla he kuin sitten niin monet kriittiset kasvatusajattelijat, vaikkapa Ivan Ilits, joka on puhunut asiantuntijavallasta ja niin kuin ollut tuskissaan siitä ajatuksesta, että meidän mielikuvitus koulutetaan ja asiantuntijavalta on niin kuin voimallista, niin kyllähän se juuri tämän, niin kuin tämän tiedon vapautumisen myötä myöskin on romuttunut se asiantuntijavalta. Ja se on aika lohdullista, että se mistä niin kuin 4-50 vuotta sitten niin kriitikot ovat niin kuin rähisseet, niin tämä maailma on kuitenkin sitten korjaantunut osittain niiltä osin.
Kyllä.
Et se uhkakuva sillä tavalla, että jos ajatellaan sitä, niin kuin musta on kauhean mielenkiintoista niin kuin visioida, että miten se Berger ja Lukman sen teoksen nyt tekisi, niin me voidaan olla sellaisen käänteen edessä, mitä sä sosiologina sanot tähän niin kuin yllättävään kysymykseen, jonka mä seuraavassa esitän, että entäs jos käykin niin, että me ollaan uuden asiantuntijavallan äärellä juuri sen takia, että meillä on niin paljon tietoa ja meillä on niin paljon virheellistä tietoa, että se, jos se asiantuntijavallan uusi voima, niin voimaantuminen tuleekin siitä virheellistä tiedosta, me ikään kuin palataan taas jollain tavalla siihen tilanteeseen, mistä tämä Berger ja Lukman on aikanaan aloittanut.
Joo, sehän on ihan mahdollista. Mutta tietysti on tämäkin, mikä myös niin kuin mun mielestä on nähtävissä, että suhde tietoon on sillä lailla muuttunut, että niin kuin tiedoksi käy sellaiset niin kuin väittämät ja uskomukset todellisuudesta, jotka tukee omaa niin kuin positiota, arvomaailmaa, jotka vastaa niitä pelkoja, toiveita, mitä yksilöllä on. ja niin kuin se, että onko se nyt oikeasti totta, siis jotenkin objektiivisesti totta, jos nyt näin sanotaan, niin sillä ei ole niin kuin sinällään merkitystä. Se sopii siihen omaan käsitykseen todellisuudesta joku tieto, ja se on silloin sen takana seistään.
Niin.
Että jotenkin tämä tämmöinen myöskin niin kuin totuuden ja tiedon inflaatio siinä mielessä musta on näkyvillä. Että se tota, jos ajatellaan, että aiemmin se on ollut ehkä jotkut poliitikot ja tällaiset tietyissä niin kuin asemissa olevat tai positiossa olevat henkilöt on nyt tietoisesti jotenkin erilaisten retoristen keinoja ja muiden kautta tätä niin kuin hyödyntäneet tämmöistä, no ei voi sanoa totuuden manipulointia, mutta että epätotuuksien esittämistä tietyllä tavalla joidenkin poliittisten päämäärien saavuttamiseksi, niin nyt voisi kyllä nähdä, että se on laajentunut jotenkin tämmöinen niin kuin, että miten mun nyt jotenkin tosi vaikea pukea sanoiksi tätä ajatusta. Että totuudesta on tullut ja niin kuin totuutta koskevasta, tai suhteesta totuuteen on tullut jotenkin sellaista, mikä on aika kaukana siitä vaikkapa, että mitä meille nyt yliopistossa on opetettu, että mitenkä niin kuin totuuteen suhtaudutaan. Että on niin kuin monesti vaikea tunnistaa vaikkapa niin kuin julkisesta keskustelusta tai sosiaalisen median keskustelusta sitä niin kuin suhdetta totuuteen, mikä itsellä on jotenkin niin kuin koulutuksen ja kasvatuksen kautta tullut.
Niin.
Että se on niin kuin aika semmoinen tärkeä arvo, että vaikka se totuus ei olisikaan miellyttävä, eikä se olisi sellainen, että se tukee sun maailmankuvaa tai muuta, niin se on hyväksyttävä, jos se on totuus. Mutta tälle on tapahtunut musta jotakin.
Niin, mä niin kuin näen sitä tilannetta jotenkin sillä tavalla, että nykyään hän menee vähän sekaisin oman mielipiteen ja totuuden välinen ero.
Niin.
Ja sitten jos aiemmin, juuri siihen ajankohtaan, milloin tämä Berger ja Gluckman, mennään kohta muuten siihen, että miksi se tuli Suomessa vasta niin paljon myöhemmin julki tämä teos, mutta siihen ajankohtaan jotenkin tuntuisi myös liittyvän sellainen ajatus, että on ollut ne totuuden tarjoajat ja sitten totuuden asiakkaat. Ja totuuden asiakkaat on olleet sitä yleisöä, joka ei ole päässyt sen totuuden muokkaamisen äärelle, vaan heille on se totuus tarjoutu juuri sieltä asiantuntijavallan piiristä, jos mä käytän tätä itselle tutumpaa termiä Ivitsillä esittäin, niin siinä mielessä, niin jos he nyt tänä päivänä sitä sitten kirjoittaisi uudestaan, niin kyllä ne painopisteet olisi varmaan sitten kuitenkin vähän erilaisia. Mm. Mutta täällä on varmaan edelleen suuri tilaus niin kuin ihan semmoisena yleisenä.
On, joo, ja kyllähän siinä ne prosessit on kuvattu aika niin kuin uskottavasti, että miten tämä tämmöinen, just tämä, niin kuin tämä objektiivisen ja subjektiivisen todellisuuden välinen dialektiikka toimii ja miten niistä, niin kuin, minkälaisten prosessien kautta jostakin totuutta koskevasta tiedosta tai todellisuutta koskevasta tiedosta tulee se totuus ja miten se sitten jatkaa niin kuin elämänsä, siirtyy eteenpäin.
Mm.
Siitä, no joo, oikeastaan ei siitä enempää.
Mutta siihen palataan, mikä mua kiinnostaa tosiaan, että vasta 1994 se julkaistiin Suomessa ja sulla oli varmaan jotain näkemyksiä, että miksi niin kauan sai odottaa suomennos.
Joo, siis se varmaan, sen tosiaan Suomessa minun vanha lukiokaveri Vesa Raiskila ihan niin kuin, vähän niin kuin omaksi huvikseen ja sen takia, että hän koki, että se on niin hyvä kirja, että se pitää suomentaa. Ja varmaan siinä nyt, kyllähän se oli tunnettu kirja jo sitä ennen Suomessakin, että ennen sitä suomentamistaankin. Mutta kyllä se suomennoksen viipyminen ehkä osaltaan liittyi siihen justiin, että silloin kun tuo kirja ilmestyi, niin suomalaisen sosiologian ne paradigmat oli hyvin poikkeavia tuosta. Että siellä oli se tämmöinen niin kuin rakenteellis-funktionalistinen sosiologinen suuntaus ja tämmöinen hyvin empiristinen, vähän niin kuin positivistinenkin. Tämmöinen niin kuin rakenteita, isoja tilastollisia aineistoja hyödyntävä tutkimusperinne, hyvin vahva, jossa oikeastaan se niin kuin, kysymys sen tutkittavan todellisuuden olemuksesta ei ollut sinällään niin kuin millään lailla problemaattinen. Ja sitä niin kuin koettiin tutkittavan olemassa olevia, selkeitä olemassa olevia vastaan sanomattomia faktoja. Että jos esimerkiksi tutkittiin sosiaalisia ongelmia rikollisuutta, niin tutkittiin rikostilastoja erilaisten muuttujien kautta, vertailtiin nyt niin kuin rikollisuuden jakautumista eri väestöryhmien ja kesken ja niin edelleen. Ja se, että miksi joku on rikos, mikä olisi ollut se Berger ja Lukmanin kysymys, miten jostakin asiasta määrittyy rikos, miten se, niin kuin, minkälaisten merkitysten antojen kautta jostakin, koska selvästikään kaikki asiat ei ole kaikkialla samat asiat rikoksia, eikä samat asiat eri aikoina ole rikoksia, eikä samat asiat ole välttämättä eri asia yhteydessä rikoksia. Se sellainen niin kuin vallitseva sosiologinen tutkimus ja teoria perinne oli hyvin vahva, ja siihen liittyy tämä, niin kuin tämä, just tämä näkemys tästä yhteiskuntasuunnittelusta ja sosiologista yhtenä semmoisena keskeisenä asiantuntijana, joka niin voi neuvoa sitten poliittisia päättäjiä ja muita, että kuinka yhteiskuntaa pitää suunnata. Ja jotta se olisi mahdollista, piti tehdä tätä tämmöistä niin kuin koko yhteiskunnan tasolla tapahtuvaa, tapahtuvaa niin kuin kartoittavaa tutkimusta. Ja sitten toisaalta meillä oli tämä marksilainen sosiologia oikeastaan sitten vähän myöhemmin 70-luvun alussa, joka, joka myöskin nyt sitten painotti ennen kaikkea niitä rakenteita, ja tämä tämmöinen toimijuus, tämmöinen mikrotasohan niin kuin marksilaisuudessa sivuutetaan aika selkeästi, että se toimijuus on lähinnä sitä yhteiskuntaluokkatason toimijuutta, ei niin kuin yksilöiden toimijuutta, ja kuitenkin tässä tämä Berger ja Lukmanin kirja kytkeytyy siihen tämmöiseen fenomenologiseen ja symbolisen interaktionismin perinteeseen, jossa niin kuin se lähtötaso on hyvin selkeästi kuitenkin niin kuin enemmän mikro yksilötason, vaikka tässä niin kuin selkeästi pyritään tekemään ja tehdäänkin sitä kytköstä niin kuin toimijuuden ja rakenteiden välille. Mutta että jotenkin varmaan se aika ei ollut silloin kypsä sen kirjan niin kuin suomentamiselle tai edes sille, että se olisi silloin julkaisuaikoihin ollut mitenkään, tai sitä olisi koettu. Itse asiassa yksi sellainen kritiikki, mitä mä kuulin vielä sitten ihan 80-luvullakin, että niin kuin tämä ei ole niin kuin kunnon sosiologia. Että se oli se yksi myöskin varmaan. Että niin kuin, tämä oli monelle ehkä semmoiselle niin kuin, en nyt sano vanhan koulukunnan sosiologille, mutta jollekin se, sanotaanko sille sosiologikunnalle, jolla oli hyvin selkeä näkemys siitä, mitä sosiologian pitää olla, ja pääasiassa ne oli ne rakenteellisen funktionalismin ja marksilaisen sosiologian edustajat, niin tämä edusti jotain epämääräistä hörhöä, voisin kuvitella aika paljon. Ja että tämä, se oli varmaan se yksi ongelma, että tämä ei niinku vastannut sitä käsitystä ja niitä tarpeita, mitä niinku koettiin sosiologian tyydyttävän kirja. Että se oli se yksi syy varmaankin.
Aika hyvin on menestynyt tämä teos kuitenkin.
Joo, ja kyllähän se sitten tosiaan, kun se alkoi se paradigman muutos Suomessakin oikeastaan 80- ja 90-luvulla tapahtua, niin kyllähän tämä tämmöinen konstruktionistinen sosiologia, konstruktionistisen tutkimusotteen hyödyntäminen tutkimuksessa tuli ihan tämmöiseksi niin kuin vallitsevaksi tavaksi tehdä sosiologiaa, ja ihan selkeästi taas sitten nämä vanhemmat rakenteellisemmat tai rakenteita korostavat sosiologian haarat sitten rupesi väistymään.
Mut mun mielestä tämä teos ja se, miten se niinku suomennos, niin se hyvin kuvaa sitä yhteiskuntaa, että Suomi on ollut tuossa kohdassa niinku merkittävässä muutoksessa monellakin tavalla.
Kyllä.
Ja ne vanhat vallitsevat rakenteet, ne vaatikin jotain osakseen, jotain uutta pohdintaa.
Joo. Ja tietysti just se ajankohta, milloin toi on julkaistu, niin Suomi oli todella iso murroksen keskellä, niin kuin sanoit.
Eurooppaan
kaupungistuminen ja ja teollistuminen, se huikea modernisaation vyöry tapahtui oikeastaan Suomessa silloin 60-70-luvulla, mikä oli muualla Euroopassa tai Länsi-Euroopassa jo
niin.
saattanut 100 vuotta
niin.
kestää se prosessi, mikä meillä tapahtui ihan niin kuin
kaupungistuminen
10 vuodessa suunnilleen.
Niin, ja sitten vielä vuoteen 1994, jolloin se on suomennettu, niin siihen liittyy vielä sit omanlaisia, niin kuin, että mitkä varmaan on ollut Suomessa yhteiskunnallisesti kiinnostavia hetkiä lukea tuota teosta. Nyt mä puhun ihan vaan niin kuin tämmöisestä arviosta, että esimerkiksi niin kuin Eurooppaan liittyminen ja Neuvostoliiton kaatumiset ja tämmöiset niin kuin uuden niin ihan suorastaan niin kuin uuden valtiollisen kulttuurin tuottaminen. Voisiko nyt näin ajatella, että vanhat totuudet jouduttiin siinä sitten niin kuin miettimään uusiksi.
Silloinkin täytyy mainita tuohon, otit tuon niin kuin kommunismin romahtamisen niin Euroopassa, niin mä muistan Sosiologia-lehdessä oli pääkirjoitus, jossa oltiin hyvin närkästyneitä siitä tämmöisestä niin kuin konstruktionistisesta merkitysten tutkimisesta siinä tilanteessa, se jotenkin näin lukisin, että niin kuin ympärillämme kaatuu kokonaisia yhteiskuntia ja meillä tutkitaan merkityksiä. Eli tämä oli niin kuin tämmöinen hyvin kriittinen kommentti siitä, että nyt tässä olisi niin kuin tapahtuisi jotain todella isoja, niin kuin tapahtuikin isoja yhteiskunnallisia mullistuksia ympärillä, ja sitten meillä tutkitaan jotain kivaa pientä mikrososiologista vuorovaikutusta ja arkielämää, arkitietoa, tällaista.
Kyllä. Opiskelijoillahan yleensä siis on tuosta teoksesta vähän ristiriitaisia tunnelmia, eikö vaan, että jotkut sanoo, että mä en saanut sitä juuri mitään irti, ja toisille se muuttaa jopa ihan niin kuin sitä suorastaan maailman kuvaa.
Kyllä. Joo, ja monesti, siis ennen kuin luin niitä oppimistehtäviä, kun tämä oli meillä sosiologian perusopinnoissa, niin niissä oppimistehtävissä hyvin, niiden itsearvioinnoissa oli mainittu tästä, että saattoi olla, että opiskelija kirjoitti, että tämä oli, pitkään luin tätä, ja oli sitä mieltä, että vaan tylsin, hankalin, niin kuin typerin kirja, mitä olen ikinä lukenut. Ja jossain vaiheessa se sitten niin kuin asiat rupesi loksahtaan kohdalle, ja nyt tämä on minusta aivan loistava kirja. Et niin kuin, eihän se mikään helppo luku, niin siinä on niin paljon niitä käsitteitä. Niin kuin, se on, ja sitten tietysti jonkin verran voi ajatella, että onko ne käsitteiden suomennokset kaikki ihan onnistuneita. No, siis hirveän hyvä se musta se suomennos on. Mutta kyllähän se haastava kirja on sillä lailla. Mutta toisaalta sitten, kun sä tavallaan kun pääset sisälle niihin niin kuin Berger ja Lukmanin perusteeseihin ja niihin tavallaan sen niin kuin ajattelun logiikan saat haltuun, niin se muuttuukin monella sitten kiehtovaksi lukemiseksi, ja selkeästi niin kuin moni kokee sellaisia tuntemuksia, ja se on muuten toisaalta niin kuin sosiologialla aika tyypillistä muutenkin, että tulee se tunne, että no näinhän se juuri on, kun lukee sitä. Että on ollut tavallaan semmoinen niin kuin aavistus tai joku niin kuin jo näppituntuma asioista, että ne on näin, mutta sitten siinä kirjassa saa ikään kuin tämmöisen kielellisen ilmaisunsa ja jotenkin jäsennetyn ilmaisun. Niin varmaan tämä on ollut semmoinen iso elämys monelle lukijalle, että niin kuin siinä mielessä se maailma ja todellisuus on näyttänyt sitten tuon kirjan lukemisen jälkeen vähän erilaiselta.
Niin, se on suuren klassikon merkki, että se sanottaa sitä todellisuutta.
Kyllä.
Ja avaa sen ihan uuteen tasoon sitten. Joo, ja mehän nyt ei suoraan sitten tässä, me on puhuttu tästä nimenomaisesta teoksesta, ja mä viittaan nyt tässä sitten Tapio Aittolan artikkeliin teoksessa kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä, ja tässä on sitten Aittola mun mielestä erinomaisesti käsitellyt tätä teosta ja heidän ajatteluaan, ja kylläpä samanlaisia termejä, joiden avautuminen ei mitenkään yksiselitteistä ole, niin vilisee myös tämä Aittolan artikkeli, mutta, Mutta nämä on sellaisia asioita, että tässä on ihan tämmöinen tieteen tekeminen ydin, että oppii lukemaankin tällaista. Että siinä mielessä vaikkapa opinnäytetyön tekemistä varten, niin ton tyylinen ihan niin kuin analyyttinen lukeminen ja pohdiskeleva ja yhteen jäsentäminen ja liittäminen niin on hyväksi. Mites oliko sulla muuten jotain, mitä sä haluaisit erityisesti vielä sanoa tähän Berger ja Nukmaniin liittyen erityisesti? Että...
No tietysti nyt sen voisi vielä mainita, että tosiaan että niin kun, jos meillä olisi ollut tässä tämmöinen vaikka 5 tuntia käytettävissä, olisi ollut kiva niin kun avata vähän näitä kytköksiä muihin teorioihin, teoriasuuntauksiin, sitä millä lailla nämä nyt haastaa jotakin tiettyjä teoreetikoita, minkä varaan ne rakentaa. Ja... Mutta että ehkä sen nyt voisi mainita, että niin kuin, mä en usko, että he itse ajatteli silloin, kun he tämän kirjan teki, että minkälainen vaikutus sillä on. Ehkä he ajatteli, mutta mun on vaikea uskoa, että ne olisi silloin osannut arvata, että niin kuin siitä tulee tavallaan semmoinen aika vallitseva sosiaalitieteellinen, sosiologinen ikään kuin paradigma. Tai paradigma on vähän väärä sana, koska se kyllä alkoi leviämään aika lailla, ehkä voisi nykypäivänä puhua tästä sosiaalista konstruktionismista semmoisena kattokäsitteenä tai jonakin sateenvarjokäsitteenä, joka alle mahtuu aika monenlaistakin niin kuin tutkimuksellista ja teoreettista otetta, mutta kaikelle sille on yhteistä se ajatus, että, niin kuin, että se meidän käsitys todellisuudesta ja se sosiaalinen todellisuus nimenomaan on niin kuin jotenkin rakentunut ja että mun mielestä se tätähän on kritisoitu myös siitä, että tavallaan nyt niin kuin jätetään ne oikeat lainausmerkeissä, ne ei nyt näy tässä lainausmerkit, mutta todelliset ongelmat. Mä nyt otan esimerkiksi ympäristösosiologia. Siinä on niin kuin tämmöistä, kun esimerkiksi mä oon tutkinut luonnonsuojelukiistoja konstruktionistisesti, niin mä oon tarkastellut sitä, että miten nyt tämmöisessä kiistassa, joka koskee vaikka jonkun alueen suojelua tai jotain suojeluhanketta, niin miten siinä nämä eri osapuolet niin kuin määrittää sen todellisuuden eri lailla. Miten vaikkapa nyt sitten ne maanomistajat, maanviljelijät, joiden maita otetaan suojeluun, minkälaista tulkintaa ne tuottaa siitä, että mitä tässä on tapahtunut, mikä on minun toimintani, minkälaista se on suhteessa tähän asiaan, mitä on ne vastapuolen toiminnat. Ja sitten taas mitä vaikkapa joku ympäristöministeriö, minkälaiset tulkinnat se tuo, mistä tässä on kyse, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten kun avaa ne eri osapuolten ikään kuin sen ajattelun ja sen merkityksen annon logiikan, niin sieltä on helppo nähdä, niin kuin, että missä kohti ne niin kuin menee, on ne keskeisimmät semmoiset kohdat, joissa ei puhuta niin kuin ollenkaan samasta todellisuudesta. Että miten voi olla mahdollista, että esimerkiksi niin kuin maanviljelijät sanoo olevansa kaikkein parhaita luonnonsuojelijoita, ja sitten ympäristöministeriö pyrkii suojelemaan niitä luontoalueita nimenomaan niiltä maanviljelijöitä, että ne ei muuta niitä. Niin jotakinhan siinä, nehän ei voi molemmat olla niin kuin... Tai silloin se pitää olla jollain lailla eri todellisuus, mitä ne tuottaa siinä. Se on aika loogista ja niin kuin tämmöisiä mä tutkin. Niin mähän sain sitten kritiikkiä siitä, että ja oikeastaan kaikki sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, vaikkapa nyt ympäristösosiologian tehneet, on varmaan saanut jossain vaiheessa kritiikkiä siitä, että no eikö pitäisi kiinnittää huomiota niihin ympäristömuutoksiin ja niihin niin kuin oikeisiin ongelmiin, eikä niin kuin vaan tarkastella tätä merkityksen antoa ja kiistelyä. Mutta toisaalta se on nyt nimenomaan sitä sosiologiaa.
Niin.
Se sosiaalisen ulottuvuuden, sosiaalisen maailman, sen sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelu ja tutkiminen. Että siinäkin mielessä nyt vähän tosiaan viittasin tähän mun tutkijamenneisyyteen, niin siellä on hyvin vahvasti ollut tämmöinen konstruktionistinen sävy kyllä mukana. Ja niin kuin mä tuossa sulle sanoin ennen tätä haastattelua, että mun on vähän vaikea puhua tästä, koska mä oon niin kasvanut sosiologina tähän ajattelutapaan, että mä huomasin, että oli yllättävän vaikeaa ikään kuin eritellä itselleen tätä niin. Bergerin ja Lukmanin kirjaakin sitten, jonka tentaattorikin mä oon ollut, mutta että se on jotenkin itselle niin itsestään selvää tämmöistä niin kuin institutionalisoitunutta totuutta niin. tämä kirja.
Mutta kyllä mun mielestä me saatiin niinku hyviä avauksia kerta kaikkiaan. Tarkoitushan ei ollut tätä kokonaan käydäkään kirjan sisältöä läpi, eikä teorioita. Ja tehtiin sellainen valinta, että kauheasti ei lähdetä nyt niitä termejä sitten tässä myöskään avaamaan. Ne kuunnellen ei välttämättä ole sitten niin helppo toisaalta omaksua ja sitten tässä avata, kun meillä sitä 5 tuntia ei kuitenkaan niin, ollut niin, luennolle. Mutta se, mikä mä niin kuin toivoisin, että tämä avautuisi ja tämä innostaisi lukemaan sitä muuten vähän hankalaa tekstiä, että tulisi niin kuin se näkökulma ja näkemys siihen, että nyt käsillä on niin kuin ihan merkkiteos
kyllä.
maailman historiassa.
Näin on.
Okei. Okay. Kiitos Matti. Me jatketaan jollain muilla luennoilla varmasti vielä.
Joo, kiitoksia.
Moi moi.
Kiitos.